звук складніша, в силу того, що будь-який запит на обмежувальні дії не може призвести до швидкого заміщення національним виробником того палива, яке там ми імпортуємо. І тому очевидно, що в цій ситуації в нас з точки зору національного інтересу рішення має прийматися щодо розвитку національного виробництва в іншій площині, ніж будь-які обмежувальні заходи щодо імпорту. Це може бути якась національна програма підтримки національного виробництва, модернізації нафтопереробних заводів, тощо, тощо. Тому що ми бачимо, що навіть на чутках про можливість відкриття цієї справи, цього розслідування, ростуть ціни, зокрема Автогаз ціні додає там по 5-6 копійок щодня, і це, в принципі, свідчить про те, що сам факт проведення розслідування, він негативно впливає на ціну на ринку. Тому ми від міністерства пропонуємо не відкривати навіть це провадження. Знову ж таки, ми будемо це дискутувати на комісії. Якщо члени комісії дослухаються до цього рішення, відповідно, це питання навіть не буде розглядатися комісією. Дякую.
Дякую, Тарас Андрійович.
Тарас Миколаївич. Ви знаєте, от я коли чую, що там запроваджують квоти або піднімаються ціни на диспаливо, то я хочу для себе зрозуміти. Ви розумієте, що будь-які такі речі, вони впливають на собівартість цієї продукції, яка сьогодні там має 40% там валютної виручки? Якщо ви це, а я розумію, що...
Має 40% чого?
Валютної виручки. Якщо ви це розумієте, то чому ми піднімаємо постійно гвалт навколо квот, якщо ми можемо зробити зовсім по-іншому? Ми можемо подивитися, яка собівартість газу, яким чином цей газ доходить до цих азотних підприємств. І для них же ж зробити програму стимулювання, щоб вони цю собівартість у себе трішечки зменшували. Що це дасть? Якщо вони цю собівартість будуть зменшувати, в них буде падати ціна. Вони будуть виходити в конкурентну ціну з імпортними постачальниками цих азотних добрив. А у нас 75% там в структурі, це селітра фактично, там і КАС, карбамідно-амідна суміш. То я до чого просто веду. Чому ми таким чином не йдемо їм в підтримку, а збуджуємо постійно сільськогосподарські і цю спільноту, тому що в них росте собівартість. А ціна на цю продукцію висить, вибачте, на біржі в Чикаго. Вона залежить, наскільки вона там росте чи не росте. Це перше питання. І друге питання. Ось дивіться, якщо б ми глобально підходили до, наприклад, питання тепер дизелю, я вам скажу, що робили раніше. Є така країна, як Азербайджан. Всі ж ми з вами зрозуміємо, що це глобальний ігрок в секторі нафтопродуктів. Є така компанія «Сакар». Так ось, коли ми сьогодні можемо їм продавати первинну перероблену продукцію, а в них брати вже ціна на нафту впала, тобто в них ціна, собівартість відповідно того ж дизеля або бензина, в них вона теж падає. Ми можемо їм продавати муку, а купляти в них дизель і потім роздавати по маленькій собівартості безпосередньо нашим товаровиробникам. Я сказав, це не нову річ. 90% таким чином відбувалося в 2006 році. Це була міжурядова програма між Україною і Азербайджаном, де ми майже більше мільйона тонн муки переробляли і відправляли в Азербайджан, вони нам поставляли дизпаливо, а потім, звичайно, воно вже де у нас тут зникало, це по-іншому. Але якщо б ми справедливо підійшли, ми б за дешеву сьогодні ціну купляли б і працювали б з нашими товаровиробниками. Я до чого просто веду. Ви коли це розробляєте десь на уряді або, я не знаю, в яких кабінетах, ви б глобально підійшли для того, щоб ми зрозуміли з однієї сторони цих хіміків, тому що якщо поговорити з Федерацією роботодавців, вони говорять одне. Ми хочемо, щоб працювало наше виробництво. З іншої сторони, аграрна спільнота. Але аграрна спільнота не має бути збитковою. мовою, розумієте? Ну немає. Значить, тут потрібно знаходити компроміс. Те ж саме глобальні програми задля того, щоб ми могли, вибачте, робити, як то кажуть, бартер нашої продукції аграрної, тому що їм і, вибачте, і пшениця потрібна. Їм теж потрібно там їсти. Вони купляють це, в них вона не росте, вони купляють на міжнародному ринку. І тут можна було працювати через аграрний фонд або через Держрезерв, можна було працювати от з такими країнами, які точно мають низьку собівартість відповідних паливомастильних матеріалів. Це я просто глобально кажу те, що я знаю. Але те, що вам сьогодні відомо, як це склеїть, ми б зробили б ну, такі далекоглядні програми, аграріям точно відповіли, щоб на наступні 3 роки в них був така була ціна на дизель. Ми точно б вирішили питання з цими же хіміками, і воно б з року в рік не піднімалося. І от це стратегічні речі, яких ми чекаємо від вас. І якщо вам потрібна якась допомога в якихось там, там порадах або в воспоминаннях, які були в 6-му році, в 9-му, я вам готовий це надати. Дякую.
Володимир, я таке просто питання хочу, щоб зрозуміти ваше питання. Скажіть, щоб взяти в Азербайджана дешеві нафтопродукти, ми маємо муку давати дешево чи по ринковій ціні?
Я сказав за наступне. Ми маємо стратегічно відпрацювати такі механізми, щоб отримати як найбільше отримувати собі дешевий продукт з іншої країни, якщо ми це можемо робити. По-перше, якщо ми сьогодні говоримо про переробку, ми ж чітко розуміємо, яким чином у нас буде відбуватися переробка, яке податкове навантаження, яка у нас логістика і так далі, і так далі. Ми можемо сформувати таку вигідну ціну для них, щоб вони таку ж на та саму ціну і сформували для нас. Тому що якщо це міжурядові угоди, вони ж теж дивляться на якісь свої економічні показники, і ці економічні показники, до речі, працювали скажімо, в 6-му і 9-му роках. Я до чого веду? Коли сьогодні нафта впала, ціна інша, чим вона буде завтра. Якщо ми сьогодні закупимо в Держрезерв образно 100 тисяч тонн по ціні гривна, то ми можемо спокійно по цій гривні наступного року продавати. Аграрії прийдуть, вибачте, на ринок і будуть вже по гривні 20 купляти. Я до чого веду? Що ми маємо комплексно і стратегічно підходити взагалі до таких речей. А ми кожного року латаємо дірки. Ось моє питання.
Вадим Андрійович, дякую. Тарас Андрійович.
Вадим Євгенович, я один ризик найбільший з тим всім, тому що в Держрезерві ми ще дуже це я з гарним апетитом.
Ми ще великі.
Так, ми ще великі, там чомусь все з'їдається. Тому це. Тому я перепрошую за жарт, але я частково насправді повністю з вами згоден, тільки треба трошки іншими термінами відповідає на ці питання. Насправді треба зрозуміти, що коли ми почали з'ясовувати, які ж питання лежить в підґрунті такого прагнення наших виробників хімії отримати захист у вигляді там мит чи квот, головна їх проблема, коли вже там, грубо кажучи, піна дискусії зійшла, полягає в тому, що на сьогоднішній день вони себе цілком нормально почувають в плані регіональному, на цей день, сьогоднішній день. Але є проблема, полягає в тому, що поки в нас була турбуленція, в тому числі і з їхньої вини, на внутрішньому ринку, там через ціну газу і так далі, зараз ціна газу нікого не цікавить, тому що ринок помінявся в принципі, навіть не тому, що ціна впала, а в принципі ринок регіональний помінявся. Зараз цей газ починають шукати, хто ж його купить. Так. І у нас парадоксально, що у нас газ дешевший, ніж навіть для російських виробників чи білоруських виробників. Тобто це нонсенс, такого ніколи в житті не було, але зараз так є. І головна проблема, яка є така глибша, це проблема модернізації. Що поки в нас тут була якісь такі там внутрішні перетурбації, які ми бачимо в тексті рішення антимонопольного комітету, за цей час конкуренти наших виробників модернізувалися. Модернізували обладнання, лінії, формули, там, налагоджували комерцію свою. І зараз це треба надолужувати якимось чином. А як альтернатива, справді, ми пропонуємо хімікам в працювати з урядом щодо того, щоб ми могли якось налагодити цю модернізацію. Яким способом, в силу того, що там не до кінця розв'язане питання з антимонопольним комітетом, там є дуже багато і податкових питань і так далі, говорити про якусь таку програму урядову досить складно, можливо, але ми налаштовані на це. Налаштовані на те, щоб підтримувати виробництво в Україні. Зрештою, для аграріїв це теж важливо, якби в Україні було нормальне, привабливе, конкурентне виробництво добрив тут, і не треба було б імпортувати. В принципі, такий наш підхід. Щодо міжнародних речей, щодо дизелю і так далі, ми вважаємо, що в реальності ми навчилися торгувати, ми навчилися експортувати, в нас зростає експорт борошна так, останні роки. Не треба нам вже міжурядових цих програм, зрештою, навіть якщо ми говоримо про Азербайджан, то це теж одне з питань в моєму портфолі, розгрібати ті завали минулого, які були, власне, на міжурядовому рівні, коли там формувалися якісь борги, невідомо які і так далі. Тому головна наша мета полягає в тому, щоб зрозуміти, яка є стратегія національного виробника, якщо навіть дизелю. Якщо стратегія полягає в тому, щоб нарощувати виробництво, зараз обставини в світі дозволяють це робити. Але питання полягає в тому, знову ж таки, в капексах, та, в інвестиціях на обладнання. Це досить великі гроші, в національного виробника їх немає. Для того, щоб їх акумулювати, треба або доступ до кредитів, до довготривалих, по доступній ціні, або урядова якась підтримка. Але йти через те, щоб ці гроші акумулювалися суто через те, що це заплатять споживачі у вигляді вищої ціни, ми не можемо дозволити. Тобто таку, так, все, дякую.
Я зараз, Саша, но я, Вадим Євгенович, а як ви думаєте, яка, ви знаєте, яка собівартість селітри, ні? Або карбаміду? Собівартість зараз. Ну, я думаю, тут є бажаючі прокоментувати, я так розумію, да? Дамо слово. Олександр.
Да, дякую, пане голово. Я от хочу звернутися до пана Тараса Качки. Пан Тарас, добрий день. Ми з вами зустрічались в Трускавці. Я пам'ятаю ваші промови, там, де ви говорили, що піднімати економіку потрібно за рахунок підвищення ефективності, дерегуляцію, зменшення собівартості і багато різних інших таких цікавих речей. Я тут в гостях в цьому комітеті, зараз у мене в фінансовому комітеті теж відбувається важливий комітет, але я прийшов сюди для того, щоб почути з прямих уст, да, з першої мови, так би мовити. Чому? Тому що коли я повертаюсь на свій округ в місто Рівне, в Рівненську область, я зустрічаюсь і з аграріями в тому числі, і я знаю, що вони мене вже чекають в Рівному, і будуть задавати просте питання. А ви поправте, будь ласка, якщо я помиляюсь. Чому ми маємо платити на 30-40 доларів на гектарі більше, підтримуючи нашого виробника-хіміка, який для нас, звичайно, важливий, але не ціною в 30-40, ну це там умовно під 1000 гривень, заробляючи 1,5. Да? Тобто ми підтримуємо наших хіміків поважних 1000 гривень з гектара і 500 залишаємо собі гіпотетично. І питання до мене дуже просте буде, і воно вже стоїть. А що ти там робиш? І не захищаєш нас. Я отут погоджуюсь з паном Івченко, який, ну, сказав, на мою думку, все правильно і задав правильне питання, відповіді не прозвучали. У мене питання, якщо це ціна підтримки вартістю там здорожчання там в 5%, поправте мене знову ж таки, якщо я помиляюсь, якщо це не 30-40 доларів на гектарі, а $1-2, то я думаю, що аграрії би залюбки підтримали б нашого виробника такою ціною, да? Коли ми говоримо про $1-2 на 30-40. Друге питання. Ось ці квоти, вони завжди викликають певну підозру. Підозру в тому, що хтось діє в чиїхось інтересах. Я буду називати речі своїми іменами, бо мене саме такими реченнями запитують мої виборці. Я впевнений, що депутати-мажоритарники повернуться до себе на округа, і в них аграрії будуть запитувати саме так. Вони залюбки, депутати повернуться до своїх округів, і, можливо, підтримують ідею створення тимчасово слідчої комісії, яка, можливо, дасть нам відповідь на питання, а хто в чиїх інтересах колегіально голосував за те чи інше рішення. Я би звернув увагу всіх і просив би бути дуже обережними стосовно введення будь-яких квот на паливо, на диспаливо чи на добрива, тому що воно обов'язково потім прилетить до нас. І нам потрібно буде давати відповіді. А ми відповіді будемо шукати у вас. Тому, приймаючи це рішення, зважайте на ці важливі питання. Дякую.
Дякую, пане Олександр. Дивіться, давайте ми можемо трошки поговорити з цього питання.
У мене тільки питання, чи долар, чи 2, чи 30-40? Наскільки здорожчана буде вартість обслуговування 1 гектара, якщо такі цифри є? Бо я не аграрій, я не можу дати відповідь.
Ну, Саш, я можу дати відповідь.
Скажи.
Вона, відповідь така, що прямо зараз ти не скажеш. Можна сказати від до.
В коридорі треба краще сказати.
Від до, я не знаю. Ну, то залежить від ціни, яка буде конкретно осінь чи весною. На моменті. Ціна газу так само. Ну ж це суттєве здорожчання буде? Такі як ти параметри, чи може воно бути так, як ти говориш? Цілком. Може бути, чи може бути більше? Цілком. Дивіться, давайте, тут цікаво, хто знає ціну карпові? Вадим Євгенович, це от без юмору зараз. Я знаю, що є люди, які знають. Давайте, скажіть хтось.
Я просто беру цифру, яка зараз топ-чорне море, Сейчас объясню. Вот берем данные, которые объективны, это ПОП Черное Балтийское море, где торгуют наши европейские коллеги. Да. Берем селитру. Почему селитру? Потому что по селитре у нас асхем 100% монополитный. Кто больше, кроме асхема, ее не делает. И это тот продукт, который потребляют в основном малые ветры. Вы знаете, это самый популярный продукт. Вот цена за 16 число этого месяца получается у нас $183, это называется, а на хобби 135. Разница в $50 практически, без малого. Что такое $50? Это цена доставки. Вот любого трейдера спросит, ему скажут, $50 это просто цена доставки. Вот. Соответственно, по той же цене, которую я назвал, идет экспорт из Украины селитры. Сейчас просто есть эти поставки. Значит, в какой ситуации это происходит? Это происходит в ситуации, когда газ в Украине дешевле, чем в ЕС. Он дешевле. Он дешевле уже с 2018 года. Раньше было по-другому, теперь сейчас. То есть мы имеем парадоксальную ситуацию. Сырье мы имеем дешевле, а цены мы имеем выше. Теперь элементарно. У нас есть... Сейчас вот я смотрю вдовик. У нас есть такая штука. Значит, у нас есть международная компания.
Миш, извини. Это мы не поймем. Можно, смотри, смотри, есть карбамид и селитра.
Вот я сейчас
я чуть-чуть подкоригую, если можно. Цена на заводе в биг-бегах. Можна сказати, поскільки вона зараз продається будь-кому в Україні. На заводах аміачна селітра і карбамід. Яка ціна? Це ринок весни.
Ті розчети, які ми зробили, показують, що себестоїмость ціни составляє 60%, рентабельність составляє 40%. От на даний, от практично за останній год-півтора. Если мы это рассчитываем по данным международным, публичным, которые опубликованы...
60%?
Нет, от 180.
То это от них?
Ну, это от нашей цены. Мы считаем от нашей цены, которая у нас внутри страны. От нашей цены рентабельность 40%. В мире никто с такой рентабельностью не работает.
Украинские виробники мають дві ціни. Одні для українських покупців, іншу для експорту. Українська селітра і карбамід, які йдуть на експорт, дешевша суттєво. Українська аміачна селітра продається по 5650 для українців, а для на експорт 3834. Це ціна з ПДВ на заводі, якщо її переводити. Я так розумію, Рома Лещенко щось хоче сказати.
Шановні колеги, тут... Між, дозволь, будь ласка. Я за останні дні, на мене дуже пішла серйозна інформаційна атака з різного роду суб'єктів, які почали коментувати з приводу того, що незрозуміло хто коментує незрозуміло що. Так от я хочу сказати, що дискусія ця триває дуже довго. І Ми з Миколою Тарасовичем безпосередньо були на зустрічі з президентом України в п'ятницю, і це питання обговорив. Президент України попросив надати відповідний коментар, незалежно від того, в якій посаді або статусі перебував Лещенко Роман Миколайович. І в цій ситуації було просто чітко сказано, що на даному етапі ведення будь-якого роду квот є недоцільним. Це лише виключно цитата президента України. Не більше і не менше. Так от, я хочу сказати, що ми обговорюємо і ми чекаємо рішення комісії. Обговорюється на рівні уряду, аграрного комітету, Офісу президента. Ми всі перебуваємо в дискусії, обговорюємо, але ми всі перебуваємо виключно в законодавчому полі, ми з уважністю відслідковуємо всі процеси і ми чекаємо рішення МКТ. Бо це уповноважений орган прийняти відповідне рішення. В продовження того, що сказав Микола Тарасович, я хочу сказати, що за всі останні роки експортна ціна добрив від національного товаровиробника була дешевше, ніж на внутрішньому ринку. Ми продавали нашим міжнародним партнерам дорожче, дешевше, перепрошую, а ми купували дорожче. Особливо яскравим прикладом такої чесної, прозорої, неупередженої політики ціноутворення до українського аграрія було реалізовано в 2017 році, де ми всі залишилися без належної кількості добрив в нормальному ціноутворенні. Ця вся інформація є публічна, так точно, публічна та відкрита. Проте я хочу наголосити, що ми всі перебуваємо в обговоренні, і в тому числі президент України має власну думку, але він не є суб'єктом прийняття відповідного рішення. Для цього є відповідна комісія. І Микола Тарасович з цього приводу виступає, аграрний комітет робив відповідну заяву, я особисто розповів, ми всі маємо власну думку, тому ми просимо тих, хто на нас нападає, атакує і принижує, усвідомлювати, що ми маємо право на власну думку. Але ми всі з нетерпінням чекаємо рішення комісії. І в розрізі цих питань, Микола Тарасович, я б дуже вас попросив би ще про аміачну селітру сказати, яка сьогодні коридор рентабельності товарно-населення товаровиробника.
Давайте звернемося до спеціалістів, до практиків аграрів. Будь ласка.
Дивіться, ми проводили в Українському клубі аграрного бізнесу розрахунки по собівартості карбаміду, зокрема, тому що там найбільш просто розрахувати, виходячи із вартості газу. Якщо ми беремо вартість газу, яка є на сайті Нафтогазу, задекларована на червень місяць 3200 гривень за 1000 кубів, то собівартість карбаміду виходить 3500-3600 гривень, 3500-3600 гривень за тонну. При нинішній ціні на карбамід на ринку внутрішньому від 6800 до 7200.
Тобто орієнтовний коридор рентабельності з тонни карбаміду – це скільки?
До 100%.
Дякую.
Нинішній коридор рентабельності.
Позволите? У нас, якщо дозволите.
Іван Дамович.
Знаєте, скільки років я не займаюся сільським господарством, я думаю, всі аграрії, які тут є безпосередньо присутні, ми постійно модернізуємо сільське господарство, модернізуємо машино-тракторний парк, виробництво, абсолютно всі модернізуємо. Я думаю, що наші заводи теж, дуже гарно було все сказано паном Тарасом, але треба від слів переходити до дії. Тобто, має бути модернізація і має бути чесна на ринку конкуренція. Інакше навіть мови не має бути.
Дякую.
Знаете, просто два момента, считаю, нужно добавить. Дело в том, что у нас действительно есть два периода. До 17-го года и после 17-го года. Так вот, период до 17-го года исследован государственным учреждением антимонопольным комитетом. И он показал, что в этот период компания «Асхем», которая фактически главный заявитель, она работала прибыльно как группа и искусственно формировала убытки на заводах. То есть даже за тот период, на который они жаловались, они очень хорошо зарабатывали. И те убытки, которые они показывают, это фиктивные убытки. Да? Вот. Теперь, если мы говорим после этого, да, вот мы живем в другой ситуации, у нас либерализирован рынок газа. Теперь как бы мы видим, что у них вообще все прекрасно. У них в 2019 году по отношению к 2018 по азотной группе рост производства превысил 70%. У нас вопрос, это кризис? Ну вот если бы у нас что-то выросло на 50% производства, мы бы говорили, что это просто супер ситуация, да? Растет на 70% и больше, и нам говорят, мы в кризисе, нужно, чтобы вы нам помогли. Это, естественно, у аграриев вызывает ну, не просто непонимание, а ну, очень негативную реакцию.
Колеги, я дозвольте, Микола Тарасович, з вашого дозволу, одну репліку лише скажу. Я прошу, щоб не склалася думка, що хтось із присутніх тут виступає проти хімічної галузі України. Ми абсолютно вітаємо, щоб хімічна галузь України розвивалася. Але розвивалася не за рахунок аграрного сектору економіки через монопольне формування ціни на непрозорій основі. Хімічна галузь може з точки зору реалізації, оновлення основних матеріальних фондів, національних програм підтримки і так далі. Можна відпрацювати стратегію розвитку хімічної галузі. І можна сісти за діалог аграрів і хіміків і домовитися на меморандій основі, як ми працюємо. Так, як нормально в усіх цивілізованих країнах. Французькі хіміки сідають з аграріями, з аграрними асоціаціями, комітетами, підтягують під це безпосередньо парламент і спокійно напрацьовують публічні площині. Основна проблематика, як на мене, залишається одна – непрозора система взаємовідносин. Хтось розпочав розслідування, в останній день колишній віце-прем'єр підписує це розслідування, воно щось триває. Ми потім випадково про це якось дізнаємося з головою аграрного комітету в синхроні, перепитуючи один одного і всі інші депутати. Основна проблематика – це прозорість. Якщо ми сідаємо за стіл і відпрацьовуємо, то в залежності від ціноутворення, коливань, ринкових аспектів, позаринкові, можна домовитись. Якщо працювати в такому ключі, буде результат. Якщо ні, то ми будемо лише з крайнощі в крайнощі перетягувати ці всі речі і не будемо мати нормальної роботи. Тому я б закликав би в першу чергу Союз хіміків України сідати за стіл переговорів і предметно спілкуватися. Зараз ситуація така склалась, вона може змінитися, але в будь-якому випадку ми повинні працювати в партнерстві, бо ми один без одного не можемо функціонувати. І ми є основний ринок збуту для хімічної галузі України. Тому або на засадах паритетства і поваги, або кожен сам по собі. Дякую.
Марія.
Всеукраїнський аграрний форум, громадська спілка. Хотіла б сказати на підтвердження слів Романа Лещенка, що 6 провідних найбільших аграрних асоціацій не проти розвитку вітчизняної хімічної галузі. Ми за, ми лише будемо, аграрії вітають те, що галузь буде розвиватися на конкурентних засадах, і ми будемо купувати вітчизняні добрива, нам не потрібні будуть іноземні, якщо вони будуть якісні, і якщо вони будуть за конкурентною ціною. Тому не треба говорити, що аграрії лише проти хіміки.
Дякую, пані Марія. Дивіться, я, пан Симонюк, скажіть, а ви в матеріалі то цього процесу трошки, чи не дуже? Валентин Петрович, а ви? Ну, прошу, не чую вас, пробачте. Зрозуміло. Ігор Сергійович.
Другий епізод пов'язаний з зупинкою виробництва. 2017 році теж, як на думку мене, як розслідування, є дійсно реальним порушенням, є ризиком наступним залежності 100% українських аграріїв від дії монополіста, які можуть в будь-який момент зупинити зняття, отримавши навіть величезну пересплату з попередніх днів. І я думаю, що наші сини будуть голосувати проти, як це вирішення, це наша така доволі спокійна позиція. А стосовно комплексу проти, і теж говорилося, що відверто кажучи.
Це питання давно досліджується, у нас немає справи або дослідження цього питання, але ми аналізували під час засідань міжвідомчої комісії і під час певних розгляду заяв, які до нас надходили попередні роки. В Україні немає достатньої кількості виробництва комплексних добрив. Ми імпортозалежні у цьому сегменті виробництва добрив, і навіть при 100% завантаженні і Суми Хімпрома, і Дніпровського заводу добрив, ми не зможемо задовільнити потреби українських аграріїв у комплексних добривах. Тому введення квот на цьому ринку теж не виглядає доцільним.
Дякую. Є якесь ще бажання прокоментувати, сказати щось? Дивіться, ми можемо сьогодні... Та, Олег.
А у мене питання до Тараса Андрійовича. Підкажіть, будь ласка, якою ви бачите позицію саме Міністерства економіки на засіданні цієї міжвідомчої комісії? Якою буде ваша позиція?
В принципі, те, що я представляв раніше, це є та позиція, на яку ми виходили. Ми, в принципі, разом з Романом Миколаївичем Миколою Тарасовичем обговорювали це на зустрічі з президентом теж. І ми говоримо про те, що в тій ситуації ринковій, який є на сьогоднішній день, в тому форматі, якому могли би запровадити квоти, ми їх запровадити не можемо. Але одночасно нам треба думати, це та частина, яка ще не сформована, тому що теж треба розуміти, що це треба в партнерстві з хіміками розробити. Це те, що справді ми маємо робити, і вони мають робити щодо модернізації своїх підприємств, якої можливої підтримки від уряду вони повинні отримати, тому що, знову ж таки, це будь-які підтримка, будь-які рішення, вони не повинні бути на шкоду виробникам. На сьогоднішній день, тобто якою емоційною є позиція споживачів аграрів, такою ж емоційною є позиція хіміків. Там можна це називати і крокодиличими сльозами, але тим не менш позиція, яка декларується хімічною галуззю, що для них питання модернізації є дуже критичним, і вони в перспективі кількох років програють конкуренцію іноземним виробникам. Тому, відповідно, якщо ми навіть знімаємо питання про якісь захисні заходи, все одно лишається питання про те, якою буде політика щодо розвитку виробництва добро в Україні. Тобто позиції щодо цього є поки що різними, але це не стосується питання того, чи ми маємо шанси взагалі розглядати питання квот чи ні. Тобто на сьогоднішній день це питання, скоріш за все, не знайде підтримки в комісії, відповідно, це навіть не знайде від... На тому ми і будуємо проєкт рішення, який ми будемо виносити. Дякую.
Добре, колеги, дякую. Дивіться, в принципі, у нас позиція комітету була сформована вже минулий раз, коли ми зверталися до багатьох органів. Тому оскільки, користуючись тим, що в нас сьогодні зустріч, в тому числі з членами комісії, є пропозиція винести на голосування, ми можемо звернутися або рекомендувати щось комісії, тому рекомендувати комісії не вводити дані квоти. Хто за дане рішення, прошу підтримати та проголосувати. Хто проти? Отримався? Одноголосно. Дякую. Колеги, ми переходимо до законів. Всім, кому цікаво, залишайтеся. Всім, хто прийшли, дуже вдячні. Хто має залишитись, теж будемо вдячні, кому це буде цікаво. Пані Ірина, вітаю. Що? Да, продовжується. Ми кажемо, переходимо до законів, Вадим Євгенович. Ні, я маю на увазі запрошених. Вадим Євгенович, ви все добре зрозуміли. Дивіться, в нас є коротке Надіюсь, що коротке питання пов'язане з законом 0856. В процесі обговорення... Тарас Андрійович, дякую. В процесі обговорення між депутатами цього законопроекту перед другим читанням були висловлені ряд зауважень, які пропоную сьогодні обговорити і, можливо, прийняти відповідне рішення для того, щоб мати більше підтримки в залі по цьому законопроекту. Маркіян, якщо можна, прошу озвучити.
Головного юридичного управління було декілька зауважень до законопроекту. Основне зауваження стосувалося агенції підтримки сільської кооперації. На думку головного юридичного управління, передбачити законом саме таку агенцію з таким статусом, як воно прописано в законі, обмежує права громадян на вільне об'єднання, там, громадські організації та інші об'єднання. Тому вони рекомендували ці моменти виключити. Крім того, в них були зауваження щодо формулювань, як сформульовано в законопроєкті перелік органів управління. Там додається можливість додати також інші органи управління, які передбачені статутом. Так. Ну, і в принципі, це основні питання. Зараз регламент дозволяє після зауважень головного юридичного управління комітету довнести відповідні виправлення.
Зрозуміло. А є текст цих виправлень?
Так, звісно, є текст виправлені, вони викладені в вигляді додаткової таблиці. Як сказав Маркіян, це вилучення статті 33 з тексту закону, яка передбачала створення агенції, це як основне зауваження головного юридичного управління. Крім того, пропонується замінити термін отримання субвенції дотації. Юридичне управління вважало, що це порушення норм бюджетного кодексу України, і замінити їх словами отримання державної підтримки згідно закону про держпідтримку.
Це основні таблиця?
Норми. Так, це додаткова таблиця, яка подана.
Ми її розсилали всім.
Вона сьогодні, бо опрацьовувався ще матеріал, буквально вчора ввечері проводили нараду з цього приводу, таблиця всім сьогодні була розіслана.
Зрозуміло. У мене тоді питання по таблиці, а потім у всіх інших колег. В нас в розділ 4 управління за кооперативом, я бачу, додається 4 пункт, чи він формулюється по-іншому?
Формулюється по-іншому.
Це четвертий підпункт, це якраз про те, що я говорив. Головне юридичне управління каже про те, що потрібно передбачити можливість також інших органів управління. Там, це буде при створенні кооперативу, при затвердженні статуту кооперативу.
Добре. Майно сільгоскооперативів. Що міняється? Джерела формування майно сільськогосподарського кооперативу.
Це про те, що пан Олександр казав. Субсидії, дотації замінили терміном державна підтримка.
Зрозуміло. Що по статутному капіталу помінялося? Стаття 21.
Також державна підтримка. Тут частина 6, кошти
отримані. Зрозуміло. Термінологію. Так. Зрозуміло. 6, кошти отримані як держава. Зрозуміло. Що по кооперативній освіті помінялося? Там просто... Просто зробили коротко, без цього всього додаткового тексту. Ну, воно і було кооперативна освіта. І виключено державну агенцію, да?
Так? Вся так. Стаття 33 закону виключена, яка
добре
передбачала створення агенції.
Колеги, які є в кого коментарі? Дивіться, зауваження, чому ми не завжди так робимо, це перший раз. Ну, враховуючи, що була реакція від колег, в першу чергу щодо агенції, ми вирішили звернути на інші зауваження головного юридичного управління в цей раз і виправити їх рішенням комітету, а не техніко-юридичними правками. Тому прошу підтримати та проголосувати ці зміни, які викладені в додатковій таблиці. Хто за? про процедури? Як працює зараз?
Дивіться. Новий регламент – це частина 6 статті 118 регламента. Її навіть цієї книжці ще немає. Вона передбачає, що комітет може переглянути рішення, розглянувши пропозиції головного юридичного управління. Ми розглядаємо пропозиції головного юридичного управління, їх враховуємо в тій чи іншій редакції. Подаємо відповідно до статті 117 додатково таблиці до законопроекту.
Маркіян, як звучить ця нова редакція? Це регламент, то можеш зачитати?
Частина 6 статті 118.
У разі зараз, у разі, якщо висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого другого читання чи повторного другого читання, то головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції або правки членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків.
Зрозуміло.
Правки членів комітету.
Пропозиції або зауваження юридичного управління.
Ні, я не
У нас є правки, от їх кількість там 100. Ми зараз додатково до цих 100 правок ще робимо правки.
Да,
ми
розглядаємо.
Оскільки це буде додаткова таблиця до основної, яка вже подана на розгляд Верховної Ради, очікую, коли воно буде розглядатися.
Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Вадим Іванович, ми теж перший раз це. Ну, головне юридичне управління рекомендує такий механізм. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Наступне. Приступаємо. Нарешті 2194. Ми сьогодні його почнемо. Дивіться, я пропоную Сергій, дивіться, ми розуміємо, що це величезний законопроект. І ми просто поки що навіть не бачимо горизонтів цього процесу. Давай ще раз актуалізуємо, що ми прийняли в першому читанні і які там є блоки. І ми, виходячи з цього, зараз побудуємо в комітеті роботу по цьому законопроекту.
А можна вивести презентацію? Так, ну, після прийняття законопроекту у першому читанні було подано біля 2000 поправок, всі вони внесені до таблиці. Оця презентація стосується проблемних питань законопроекту, по яких потрібно рішення комітету. І було б доцільно не йти по поправкам, а йти по конкретним блокам питань, щоб комітет прийняв узгоджене рішення, а вже секретаріат з урахуванням цієї позиції поклав, сформував текст правої колонки.
Давай тоді ще раз у загальному блокі. В нас був блок пов'язаний з переважним правом.
Можна наступний слайд? Я всі ці питання озвучу зараз просто. Наступний слайд можна? У нас є перелік таких проблемних блоків. Перше, це переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У нас редакцію першого читання надано, ну, зафіксовано це право за орендарем і детально прописана процедура його реалізації. Далі я розповім, які поправки подані до цього блоку. Далі, у нас є блок по державному контролю за використанням та охороною земель. Редакцією першого читання було передбачено, що функції державного контролю передаються обласним державним адміністраціям, які після завершення децентралізації стануть префектурами, і органам місцевого самоврядування, тобто сільським, селищним, міським рада. Далі пропонується скасувати дублювання функцій у органах, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель та екологічною інспекцією, тому що сьогодні в кодексі про адмінправопорушення одну і ту ж статтю ведуть декілька органів. Далі. Наступним блоком є відміна погоджень документації із землеустрою. У нас передбачено було, що
будь-які погодження землевпорядної документації скасовуються. Скасовується інститут державної експертизи землевпорядної документації. Перевірка документації землевпорядної на відповідність її чинному законодавству здійснюється один раз органами Держгеокадастру при внесенні відомостей про певний об'єкт до Державного земельного кадастру. Далі, у нас редакцією першого читання було передбачено передачу у комунальну власність за принципом в силу закону земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім двох видів земельних ділянок. Це земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, і земельних ділянок, на яких розташована державна нерухомість. Далі, у нас було подано такий значний блок поправок, до положень яких не було у першому читанні, але це, в принципі, досить значні поправки. Це питання оформлення речових прав на земельні ділянки для будівництва об'єктів енергетики та потреб видобувної галузі, це питання встановлення земельних сервітутів для цих питань, питання щодо запровадження переважного права купівлі земельних ділянок не тільки щодо орендаря, а й щодо користувача надр, тобто особи, якій виданий спеціальний дозвіл на користування надрами. І є значний блок поправок.
І я це перебив. Судячи з того кількості, які там є поправок, Сергій, в нас реально виникне питання черговості переважного права. Те, що ми маємо обговорювати. Питання місцеві громади і так далі.
Крім того, ще от, щодо переважного права, є ще одні поправки, які пропонують таке ж переважне право надати особам, які не є орендарями, але які в період дії договорів оренди заклали багаторічні насадження та виноградники. Це теж ще одна поправка. І останній блок. Є значна кількість поправок, які спрямовані на особливості використання земель під об'єктами та територіями природно-заповідного фонду. Там я детально більше зупинюсь потім. Це стосується, по-перше, резервування земель для майбутнього створення територій або об'єктів природно-заповідного фонду, питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про ці ж території та об'єкти природно-заповідного фонду, ну і збереження або незбереження погоджень органами екології, документації і землеустрою. Ще, крім того, є в принципі такі розрізнені поправки, але це, я думаю, в самому кінці можна буде їх обговорити. Це такі великі блоки, їх можна обговорювати. Я по кожному блоку можу дати приблизно спектр питань, які доцільно обговорити. Вони всі є в презентації.
Дивись, в принципі, тоді виглядає на таке. Нам тоді буде легко побудувати розмову, наприклад, із іншими колегами, Іриною і так далі, і так далі. Тому що, наприклад, напевно, і там переважне право орендарів, менш, напевно, цікаво, чим, наприклад, там другий, третій чи четвертий блок. І на 10, на 5-10 комітетів підряд ходити. Ми вас запрошуємо, але я маю на увазі, що, напевно, є якась інша робота ще. Дивись, давай тоді сьогодні починаємо з переважного права, це, що нам найбільш зрозуміло. Я так розумію, з розмов з тобою є ідея поміняти чуть-чуть процедуру.
Да.
Ми не говоримо зараз про суб'єкти переважного права, крім орендарів. Ми ще це разом будемо обговорювати. Чи треба взагалі це робити, чи не треба.
Окей, тоді...
Дивіться, колеги, я пропоную сьогодні почати з блоку переважного права, і в комітеті так по чуть-чуть далі рухатися.
Микола Тарасович, ви не заперечуєте, якщо буде зараз обговорення переважного права, то Держгеокадастр поїде там на наступні зустрічі, бо я так розумію, ми державний контроль сьогодні не будемо розглядати.
Думаю, ні.
Тоді, з вашого дозволу, Олександр Васильович залишиться на всяк випадок, а я тоді буду рухатися. Добре?
Добре.
Дуже дякую, колеги. Дякую.
Тобто пропозиція щодо такого розгляду приймається, да, я переходжу до...
приймається, да.
Тоді, якщо можна, наступний слайд.
Сергій, в мене прохання, щоб Мартин теж приходив. Він може приходити?
Тут все треба згоджувати, тому що зараз він за мене лекцію читає, тому що я тут.
Стоп.
100%. Починаємо переважні права.
Да, можна, можна наступне, да, на наступний, наступний слайд. Значить, які... Ну, я зразу скажу, чим обумовлені от ці поправки, які тут представлені. Є ну, що сьогодні передбачає переважне право? Який механізм реалізації? Тобто, власник, який хоче продати земельну ділянку, зобов'язаний повідомити суб'єкта переважного права, орендаря зараз. Той розглядає пропозицію, або погоджується, або мовчить. І вже, значить, якщо він мовчить, то укладається договір з іншою особою. В принципі, є небезпідставні побоювання орендарів земельних ділянок, що ну, будуть різні схеми з пустими конвертами, ну і з іншими зловживаннями. А оскільки кількість таких транзакцій буде величезною після зняття мораторію, в принципі, треба якийсь ну, більш такий ефективний механізм реалізації переважного права встановити, тому що рівень рейдерства буде зашкалювати.
Добре, то, що ти зараз пропонуєш, як це виглядає?
Ну, от зараз я сказав, значить, що пропонується? Пропонується всю процедуру реалізації переважного права проводити, попередній слайд, пропонується проводити всю процедуру переважного права із залученням нотаріуса. Тобто, щоб обов'язок щодо повідомлення суб'єктів переважного права здійснювався не власником земельних ділянок, а нотаріусом.
Як це виглядає? Дивись, я продавець, ти покупець.
Власник приходить до нотаріуса і говорить, що я власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення, я бажаю її продати. Нотаріус йому каже, що в тебе зареєстрований договір оренди в реєстрі, він має право користуватись реєстром. В тебе є суб'єкти переважного права. Нотаріус сам, згідно закону, буде зобов'язаний повідомити орендаря про те, що от є намір власника продати. І вже орендар спілкується не з власником, а з нотаріусом. Йому надсилається проєкт договору купівлі-продажу із фіксованою вже ціною, з фіксованими умовами. І орендар вже визначається, чи буде він реалізовувати
це. Це якась така... Це ситуація... Якщо я твій орендар, ти мій орендодавець, ми між собою зустрілися, це 90 з чимось процентів буде. Пішли до нотаріуса, зразу підписали.
Це, звісно, не буде на ці випадки розповсюджуватися.
Ця процедура коли включається?
Ця процедура включається лише тоді, коли покупцем не є орендар.
Тобто, якщо ти, а я твій орендар, хочеш продати на сторону, тоді...
Я звертаюся
до нотаріуса. До нотаріуса. Нотаріус повідомляє мене, каже, що в мене 3 місяці на угоду.
Ну так, да, пропонується зараз місяць, зараз пропонується 3 місяці. Ну це політичне, в принципі, питання. Можна
я
3 місяці,
я просто хочу нагадати, як раніше було. Раніше було, що Сергій мені дає повідомлення, якщо то повідомлення не, ну, я не відреагував, тоді я йду до нотаріуса і показую, що Сергій іде до нотаріуса, показує, що він мене повідомляв, і це один з документів обов'язково для вчинення цієї нотаріальної дії.
Да.
Проблема, ми ж маємо не ускладнювати процес, а ми маємо допомагати, як би, ну, стимулювати, якщо вже на то пішло, процес обігу землі. Що у нас відбувається? У нас, по-перше, нотаріусів в сільській місцевості немає. От представте собі 13 сіл навколо моєго села, там нотаріуса немає. Тобто, якщо люди хочуть продати, вони мають їхати в Білу Церкву до нотаріуса і робити там реєстрацію відповідної заяви. Це, по-перше, буде ускладнювати сам процес із орендарями, точно, точно буде ускладнювати. Просто потрібно так зробити, щоб власник землі якось повідомляв, щоб це, ти правильно сказав, щоб не було пустих конвертів, щоб не було рейдерства і так далі. Можливо, там вписати сільську раду, або що ще. От, або, скажімо, землевпорядника в об'єднаній територіальній громаді. Тобто він не тільки має подати лист орендарю, а ще, наприклад, і повідомити землевпорядника і так далі. Бо у нас, коли не буде системи нотаріусів, у нас фактично все замкнеться там на 90 – це Вадим місто обласного значення.
А в нас по-любому нерухомість, тут нічого не міняється, навряд чи поміняється, в тому числі земля оформляється нотаріально. Тобто,
так два рази прийдеться їхати. Так мені потрібно раз повідомити.
Да, два рази.
Так, коли буде право власності, слухайте, він приїде, він, дружина, може ще сусіди, вони зберуться, приїдуть і продадуть там скоп землі. Ми ж не знаємо, як буде відбуватися. Ми процес ускладнюємо.
Я не знаю, чи ми ускладнюємо чи ні, зараз все порадимося.
Разом. Два рази їхати.
Тут питання в тому, що це випадки, коли продається не орендарю. Тут якимсь чином...
Я кажу про повідомлення. Тут же ж не питання в тому, орендар чи орендар. Навіть якщо я орендарю буду продавати, я теж маю поїхати до нотаріуса. Я маю сказати, що цю землю я тобі даю в переважне право. Чому? Тому що хтось прийде і дасть більшу плату, розумієш? Все одно через нотаріус прийде.
Іван Адамович.
Ну дивіться, ми ж розуміємо, що до нотаріуса не прийде просто сам... власник земельного паю. Він прийде з клієнтом, який хоче купити ту земельну ділянку. Ну, не буває чуда, правда? Він приходить, для чогось він йде туди. От, тому я думаю, що нотаріус має просто повідомити про те, що ця земельна ділянка обтяжена першим правом.
Так воно вже є повідомлення.
Ну так і буде. Можна зробити опцію, тобто можна попередній...
Сергій, секунду, дивіться, що пропонує Сергій поміняти повільно з першим правом, з першою редакцією?
Розумієте, в чому справа? Я думаю, що нотаріуси просто вони не будуть повідомляти, скажімо, вже безпосередньо оренду...
Будуть повідомляти. То, що вони це будуть робити, в абсолютній більшості випадків точно, тому що це порушення, за яких б'ють сильно по голові. І ну, з цим вони бавитись якраз, я думаю, не буде. А що думає ринок?
Обсуждали данную идею, идею, которая сейчас была озвучена, мы обсуждали. И ну, идея достаточно здравая, потому что действительно, если земельный участок приобретается, то кто-то его собрался приобретать. Вот. И это все равно сделку нужно регистрировать. В этом плане есть кому уведомить. Да? Вот. Можно подумать о том, чтобы уведомлял не обязательно собственник, а, например, то лицо, которое собирается приобрести, но да, это обязательно должно быть через нотариуса. Важно, что, чтобы нотариус получил данную информацию.
А каким чином нотариус будет отримывать? Тобто два повідомлення власник має отправлять?
Чому два?
Ні, власнику не треба повідомляти, нотаріус буде повідомляти.
Дивіться, то тоді по-іншому. Я хочу продати...
Можна я закончу? Тобто ми эту редакцію підтримуємо, ми бачимо в ній можливість защити від рейдерства.
Михаил, ти не можеш казати ми, я тобі скажу. У вас 700 підприємств. Ти не можеш казати ми, тому що я це теж ми, розумієш? Тому я до чого просто веду. У вас 700 підприємств, які входять. Да я до чого кажу, ти ж тільки зараз це бачиш, кажеш, тому потрібно говорити перше, реальну картину. Власник іде раз до нотаріуса, нотаріус вже має якось узнати, що земельна ділянка продається. Він же має до нього піти власник. І потім другий раз вже зробити зділку купівлі-продажу.
Вадим, я тільки що сказав,
колеги,
що на наш взгляд, можливо, вторая редакція, когда первичное уведомление нотариуса осуществляет не лицо, которое продает, то есть собственник, а лицо, которое имеет намер купить.
Смотри,
если у них есть предварительный договор, пожалуйста, иди к нотариусу, сообщай.
Подождите, но я как орендар, мне пишет не мой орендодавець, а пишет какой-то Иван Иванович Иванов. Ну, тут, Миш, мне кажется, такая вопрос.
Там должен быть это, договор предварительный, еще что-то. Это оформлено.
Да нет, но он не все. В целом, предварительный все равно у нотариуса.
А можно уведомляет, все заработает.
А можно дивись?
Можно
я хочу продать землю. У меня есть орендарь. Я маю его повідомити. Але я так розумію, ти хочеш, щоб не тільки я повідомляв, а ще й нотаріус.
Ні, не зобов'язаний.
Повідомляю вже?
Ні.
Нотаріус повідомляє.
Да.
А яким чином нотаріус має узнати про те, що...
До нього прийде власник.
А?
До нього прийде власник.
Та ну, це ти два рази.
А чекай,
ні, дивіться, колеги,
зараз, хвилиночку.
Ні, ну, можна, в принципі, зробити як? Якщо орендар взагалі відмовився, можна не йти до нотаріуса, можна у орендаря взяти відмову письмову і зразу йти до нотаріуса подати договір. Можна так, щоб два рази не ходити.
Я маю
свій подати. Ну, намір власник тільки може подати.
Так. Зараз все ще обговоримо. Іван Адамович.
Так, колега, Вадим Євгенович, дозвольте я ще два слова те скажу. Дивіться, проблема, я так розумію, я вже це зрозумів до кінця. Тобто, фактично, в 99%, коли є власник і орендар, і між ними є згода, ніяких проблем не виникає. Тобто, тут питання закрите. Виникати буде проблема тільки в 1%, тоді, коли скажімо, власник земельного паю схоче продати в обхід, скажімо, там того, хто орендує. Це буде дуже випадково, тому що коли власник орендує в когось, він перш за все він прийде до цього власника, який в нього безпосередньо орендує земельний пай. І йому запропонує, скаже, я хочу продати земельну ділянку. Тут може виникати вже далі, вони по ході, там будуть інші правки виникати, формування ціни, незгодження ціни і так далі. А тут, мені здається, це нормальна правка, я вже її зрозумів теж до кінця.
Миколай, тут дивіться, ну от іще раз, навіть якщо я вам свою